Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hvordan gikk dem, Ingrid, etter at vi hadde vår session? Hvordan har det nå gått de to siste månedene? Jeg regner med at du akkurat like nysgjerrig som meg, så jeg skal ikke la deg vente lenger. La oss bare hoppe inn I oppfølgingssamtalen som jeg hadde med Ingrid. Velkommen tilbake, Ingrid. Det så fint å se deg og ha deg tilbake igjen. Nå det jo 2 måneder siden vi så hverandre sist.
Ja, tusen takk, eller takk for sist.
Det mye som har skjedd hos deg de siste to månedene, og de som lytter til podcasten nå jo vel først og fremst interessert I hva skjedde etter at vi gjorde dette dypdykket med hypnose og begynte å jobbe med ryggsmerten din og det som du ønsket å gjøre en endring på. Så først og fremst så tenker jeg hvis du kan fortelle litt om altså, hva som dukte opp I den sesjonen, hva du satt igjen med etterpå, hvordan det, altså hvilke endringer det gjorde I din forståelse altså av deg selv og utfordringen din, så det, tenker jeg, noe vi alle nysgjerrige på.
Jeg skal prøve å samle meg litt, samle tankene, for det var veldig, for det første så var det veldig nytt og annerledes å prøve det her hypnose. Og det må jeg si at det var veldig som du sa, du føler ikke at du borte, du føler at du til stede, og du føler at du har kontroll på tankene dine, men jeg prøvde på en måte å gi slipp, og bare som du sa, si akkurat det som dukket opp, og være helt ærlig med meg selv, og som du sa, det jo jeg trenger ikke å utlevere meg selv, og det følte liksom at hvis det var noe som jeg tenkte, ville jeg åpne opp det her, så hadde jeg på en måte kontroll, det var trygt, så hadde jeg jo kanskje på forhånd noen tanker om hva som kom til å dukke opp kan jo si på en måte kort at jeg hadde liksom de tanker om hvordan jeg vokste opp og oppdragelsen din og hvem familiemedlemmene mine var rundt meg og sånn når jeg vokste opp men jeg hadde trodde på en måte kanskje at jeg hadde et avklart forhold til de enkelte situasjonene og nå husker jeg ikke om det var 3 eller 4 situasjoner vi tok opp men 2 av dem var helt uventet og så trodde jeg kanskje at jeg hadde et avklart forhold til de tingene som var helt uventet også men så ser jeg jo tilbake på at de her hendelsene som dukket opp som jeg kan på en måte si at var ganske privat egentlig Men når jeg ser på dem I voksen perspektiv, så det kanskje ikke så rart at de har preget meg sånn som de har gjort.
Mm.
Så det var egentlig litt, jeg må si, å bruke ordet mindblowing, for jeg hadde ikke forventet det, og det kom ut av intet. I hvert fall enkelt av de tingene. Så det var jo veldig overraskende. Jeg vet ikke om du tenker at jeg skal utdype eller si noe mer der.
Det, du sier så mye du har lyst til å si, men jeg tenker at du kan si litt om på generell basis de tingene som dukte opp, hvordan det var. For det vi gjorde I sesjonen var rett og slett å spørre, ok, hva årsaken til ryggsmertene dine? Og da kom det opp noen scener, noen minner fra tidligere I livet, og ofte så kan dette være ting som vi kanskje helt klar over, og vi tenker at ja, men det takler jo, det har jeg dealet med, men likevel så fortsetter disse tingene å påvirke oss, gjerne fordi det ting vi har opplevd tidligere I livet, som I en periode hvor vi mye mer sårbare, og for eksempel avhengig av foreldrene, eller venner, og alle og ting vi opplever tidligere I livet, kan sette dype spor da, kan gå mer inn I det senere, men Så jeg tenker at hvis du sier noe litt om generell basis, for du sa at du ble ganske overrasket over noe av det, og hva årsakssammenhengen var med som kom frem på sesjonen?
En av de episoderne som dukket opp handlet jo om at jeg kanskje tok på meg et ansvar og en omsorg på et tidspunkt I livet som jeg ikke nummer en, ikke hadde kontroll over situasjonen eller nå muligheten til å påvirke situasjonen så, og det å ta over et omsorgsansvar uten at man selv vet at man gjør det og det preger jo personligheten min I dag også at jeg har et veldig stort behov for å ha omsorg for andre mennesker uansett om altså hvordan sammenheng det I da, å være på en måte rettferdig og beskytte folk til og med kanskje I situasjoner der jeg ikke har noen påvirkningskraft og det gjør jo noe med den jeg og hvordan ansvar jeg tar på meg og hvem jeg I ulike settinger kanskje noen ganger når man skulle ønske at man ikke hadde det ansvaret også men man har påtatt seg det så det preger jo meg og den personen jeg I dag samtidig som vi diskuterte i den sessionen at det har jo mest sannsynlig satt sine spor i min kropp og hatt et ansvar som jeg ikke kan gjøre noe med, eller som kanskje ikke nødvendigvis har valgt eller har påtatt meg uten at jeg har tenkt over det. Og det handler kanskje også den andre situasjonen som dukket opp også, at jeg tok noen valg i livet som gjorde at jeg ble ganske raskt voksen, men kanskje ikke forsto hva valgene mine bestod av. Og hva gjør det med hjernen eller livet vårt videre, og ta noen valg som gjør at du blir skuffet og sårbar på et tidspunkt der du kanskje skulle ha vært veldig trygg. Ja. Ja, det er litt vanskelig å si noe mer egentlig.
Ja, men det er veldig fint, Ingrid. Og det er jo, ikke sant, det du sier med at du var liten og du påtok deg et omsorgsansvar, ikke sant? Det var noe som ikke var så bra i hjemmesituasjonen, og du prøvde å fikse det. Noe et hvert barn vil gjøre. Og det handler om at for barna, et barn trenger trygghet hjemme, og de trenger at foreldrene er trygge. Fordi at hvis vi ser på det rent biologisk sett, så er jo barna avhengig av foreldrene for å overleve. Altså, vi menneskebarn klarer oss jo ikke alene, så vi trenger å vite at foreldrene våre at de er trygge, og vi vil også alltid forgude de, og hvis noen foreldre, dette er bare et eksempel, hvis noen foreldre gjør noe urett mot et barn, så vil barna alltid tolke det som at det er noe feil med barna, og ikke foreldren, fordi et barn trenger å se på en foreldre som nesten en gud, udødelig, ufeilbarlig, fordi hvis ikke så tror det barnets eksistens. Og i det at et barn trenger at en foreldre er trygg og stabil, så vil også barnet prøve å fikse det hvis ting ikke er stabilt og bra. Ikke sant? Vi ser det om igjen, at barn påtar seg rollen med å prøve å fikse noe. Og det som ofte kommer opp som når jeg kommer opp når jeg jobber med andre, også er nettopp dette, okay? Et barn som prøver å fikse en eller annen situasjon i familien, har ikke makt til å endre det. Ikke sant? Barnet, uansett hvor mye, la oss si hvis foreldrene krangler, hvis barnet prøver med avledningsmanøvre, eller gjør seg syk, eller prøver å være snill, flink pike, så vil ikke det fikse kranglingen til mamma og pappa, ikke sant? Så i det så ligger det mye tunge følelser, fordi et barn har det vondt i den situasjonen. I tillegg så påtar barnet seg en rolle som det ikke skal ha, eller ikke er moden for å ha. Det er ikke barnets rolle å fikse ting i familien. Og attpåtil så har ikke barnet makt til å forbedre situasjonen. Så da lærer vi oss at vi er maktesløse. Sant? Uansett hva jeg gjør, så kan jeg ikke gjøre noe for å forbedre situasjonen. Og den følelsen av maktesløshet, den kan vi ta med oss inn i voksen alder, hvor vi kan lære, eller vi har med oss lærdommen fra barndommen, at uansett hvor mye effort jeg legger inn for å prøve å fikse noe, så har jeg ikke makt til å gjøre det bedre. Ikke sant? Og det kan vi ta med oss videre inn i at, ok, selv om jeg prøver å legge om kostholdet mitt, så klarer jeg aldri å gå ned vekt, eller selv om jeg vil prøve å komme i form, så kommer jeg aldri til å klare det, eller jeg kommer aldri til å klare å få en bra jobb og tjene noen penger, ikke sant? Så vi lærer oss denne maktesløsheten. Så dette ser jeg veldig, veldig vanlig hos mange av de jeg jobber med. Så du tok jo på deg den rollen din i en veldig tidlig alder, og da er det ikke rart når det er det er vonde følelser, og det er et ønske om å fikse, men ikke noe resultat, og ingen å dele følelsen med, ingen å dele tanken med. Alt det har du båret på inni deg. Og da er det ikke rart at det på et eller annet vis blir til noe som ikke er godt, fordi det er så mye der som ikke er godt.
Det var egentlig veldig mange ting som falt på plass da, etter denne situasjonene som dukket opp, og måtte på en måte bruke litt tid og gå i meg selv, og når de her tingene dukket opp, så må man jo begynne å tenke på andre opplevelser som man kanskje har hatt, som ikke nødvendigvis er helt lik, men lignende, og da man analyserer jo livet nesten helt på nytt igjen. Ja.
Ja, det er helt sant. Det gjør jo at man får, altså Og du beskrev jo også at du følte deg veldig sårbar og emosjonell I perioden etterpå, som absolutt ikke rart, for det litt som om vi får hele verdenssynet vårt snudd på hodet, da, ikke sant? Det vil jo være forskjellig fra session til session, men veldig ofte så erfarer jeg at jeg jobber med folk som sier at jeg skjønner ikke hvorfor jeg har angst, jeg skjønner ikke hvorfor jeg I konstant stress, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke bare lykkelig, for jeg burde være lykkelig. Og så sier de, nei, men barndommen min har vært bra. Veldig trygg, fin barndom, og så begynner vi å se på det, og så dukker det opp ting som gjør at de må revurdere hele sitt syn på hvordan barndommen har vært, fordi det mange ting som kan være trygge og fine, men har du noen usikkerhetselementer, så det nok til å skape altså, ja, sånne vonde følelser.
Det litt sånn oppsiktsvekkende å tenke på at jeg anser jo egentlig meg selv som en heldig person som har vokst opp I en som du sier, en trygg familie og har hatt veldig tilstedeværende foreldre og så tenke videre men hva med alle dem som faktisk har utrygge eller verre opplevelser da? For det, jeg vil si at den opplevelsen som dukket opp til meg er jo ting som veldig mange barn kan oppleve, tror jeg oppleve det å se at foreldrene sine lei seg og liksom prøve å trøste foreldrene sine I ulike situasjoner og det, jeg tror også at unger har gått av det, men så det på en måte hvor mye har man gått av men da tenker jeg liksom hva sitter folk igjen med I ettertid når de voksne når de har opplevd andre ting som der de påtar seg ansvar og påtar seg en rolle I situasjoner som du sier de ikke har noe kontroll over
Ja, og det vil jo være, liksom, vi alle ulike, og vi vil tolke situasjoner ulikt. Det vil gå inn på oss på ulik måte, men du nevnte en sånn nøkkelfaktor her, og det jo da mengden over tid, ikke sant? Mm. Så hvis du for eksempel har en mor som vanligvis ikke sant, sterk, og har det godt med seg selv, har god selvfølelse og alt sånt, så dette en trygg mor, og hvis denne moren da I perioder, hvis det skjer noe som gjør at moren lei seg og ting ikke på stell I livet, så vil jeg si at det en fin lærdom for barnet. Men hvis hele barndommen sånn at mor egentlig ikke har det godt, og vi foreldre kan jo på en måte prøve å sminke på sannheten, men barn de catcher alt som mellom linjene. Mm. Så ikke sant, dette overtid, hva står vi I overtid? Så det tror jeg en viktig ting å tenke på så må du også tenke på det Ingrid, at du velfungerende ikke sant? Du har en god jobb og du har utdanning og du har en partner og du har en sønn og, ikke sant? Du har, det veldig mye som fungerer I livet ditt
mm. Ja, jeg ser ikke på det som en sånn hvis man skulle misforstå det jeg ser ikke på det som at det har preget livet mitt I den forstand, men at det har satt seg I meg på en måte som jeg må ta et oppgjør med som jeg ikke har kunnet gjort før, og nå får jeg på en måte verktøyene til å gjøre noe med det.
Mm.
Og så igjen I denne sessionen så sa vi jo på en måte, eller så fikk du meg til å på en måte stille spørsmål til hvordan følelser det her førte til, og hva gjør det med meg og også på en måte takke kroppen min eller meg for at jeg har beskyttet meg på den måten som jeg har gjort og det har jeg sett litt på I ettertid også at på en måte jeg takker meg selv for at ja du har hjulpet meg nå men nå jeg voksen og jeg kan ta det her valget og stå I det om jeg har lyst og velge å gå videre da eller ikke utsette meg selv for det, og det jo på en måte en lærdom det også. Men det var noe som jeg virkelig måtte gå igjen den første uka, og jeg kan jo si litt kort om det, at den første uka var kjempe emosjonell. En ting var at jeg måtte revurdere så mange situasjoner I livet, og så merket jeg også at ting som kanskje I utgangspunktet ikke hadde lagt så godt merke til en kommentar eller en hendelse, men alt gikk rett inn. Alt var veldig personlig, og jeg følte at garden min, eller beskyttelsen, eller muren som man kan sette opp for å innta andre sine følelser, var helt borte. Da.
Ja.
For jeg tror jeg var litt, var litt maktesløs I en egen prosess der.
ja, det helt klart, og Og det altså veldig vanlig, så det også fint at du sier dette med å på en måte sette opp en sånn en beskyttelse, en guard rundt oss, og vi gjør jo det i større eller mindre grad. Og så det ofte at når vi har sånne hendelser fra tidlig barndom, så har det kanskje lært oss til å på en måte sette opp et ekstra sånn skjold rundt oss, som gjør at vi bare takler alt, fordi hvis vi lærer at vi ikke kan stole på andre, så kan vi fort sånn, bygge opp et skjold rundt oss som sånn, jeg trenger ingen andre for å ha det bra, ikke sant? Så jeg klarer meg fint selv. Og dette alt beskyttelsesmekanismer. Så dette veldig vanlig, men når du da gjennom en sånn session får bort mye av det som vi har bygget opp, så står vi plutselig på bar bakke uten en ny da, beskyttelsesmur, og vi vil jo alltid i en eller annen grad liksom, ha en måte å forholde oss til omverden på, og jeg vet ikke om vi mennesker noen gang kommer til et sted hvor vi ikke lar oss påvirke det rundt oss. Jeg tror ikke det på en måte idealet og det vi skal hige etter, men jo mer vi får ryddet opp i de tingene som har skapt disse vonde følelsene i oss, og skapt behovet for å bygge opp et sånt rundt ytre mot oss, altså det at vi bygger den indre styrken og tryggheten vår og selvfølelsen, jo mer kan vi da takle de tingene som dukker opp rundt oss, uten å måtte ha et guard, fordi vi har den tryggheten i oss. Men det klart at det en prosess, og i den prosessen så skal du gjennom det å stå litt på bar bakke igjen, av hvem jeg, når vi snur opp ned på min forståelse av så mange ting i livet, så trenger du å finne tilbake til deg selv også.
Ja, for mange år siden så var det en god venn av meg som sa, hvem det som har, for jeg sa noe sånn, jeg er sånn, og så sa han, men hvem det som har definert det? Og det er egentlig litt samme prosessen man i nå, at da var jeg kanskje 20, og så måtte jeg liksom ta et oppgjør med én ting, men nå innser jeg at jeg må ta på en måte et oppgjør med veldig mange ting. Fordi det er noen sannheter man har skrevet seg, som man på en måte tror er seg, og så er det kanskje ikke sånn.
Ja, det ikke sant. Så det kan vi se litt mer på, men før det så jeg så nysgjerrig på hvordan har det gått rent fysisk med ryggen din, så vi avdekte at det var en del ting som satt den der fra barndommen, og at disse smertene har vært for å på en måte maskere de andre smertene i livet da, som har vært tunge å takle. Hvordan har ryggen din vært, og vil du si litt mer om det?
De første dagene så følte jeg at jeg var helt frisk, bortsett fra en sånn småkusk, som jeg ville kalle det, og jeg var egentlig litt satt ut. Og så ble jeg syk, og jeg hadde kanskje ikke en forventning om at det skulle være sånn der mirakelkur. Så kom det gradvis tilbake, men så ikke like sterkt da, og så har jeg kanskje hatt en annen bevissthet rundt det. Der synes jeg det veldig vanskelig å vite, var det sånn akkurat sånn her før, det litt annerledes, ser jeg på det litt annerledes, tolker jeg det litt annerledes. Men de første dagene så var jeg egentlig litt sjokkert, fordi at det føltes ut som et mirakel. Og jeg gikk egentlig litt og sprada her, og trodde jeg kunne gjøre hva jeg ville. Og så har jo jeg startet på det kurset som du har, My Boost, og det har jo også gjort noe. Gjort noe med hvordan jeg ser på ting. Men jeg synes, vi diskuterte jo også litt der om hvordan kan man se resultater av en sånn session, og noen kanskje ikke ser noen resultater i hele tatt. I begynnelsen noen tenker at det, eller føler et resultat med en gang, og så noen skjer det gradvis. Og jeg føler vel kanskje at det blir helt logisk for meg at det ikke skal gå så fort, fordi at jeg ser at det her er en prosess som, i hvert fall hos meg, så tar jeg meg selv i det nå, at det er så mye tankevirksomhet, at jeg nesten ikke husker hva som skjedde for 2 måneder siden. For det skjer noe nytt hele tiden, og jeg er i en sånn jobb da, i hodet, og det skjer så mye at jeg har ikke kapasitet i det hele tatt til å ha oversikt eller huske alt i det. For det man lærer så mye.
Det er klart.
Men nå har jeg dager der jeg på en samme dag kan ha veldig ondt, men hente meg inn igjen. Jeg tror jo i utgangspunktet at det her er noe tankevirksomhet, men en kombination av også å finne en ro da, i hverdagen. Og der jeg litt sånn der, jeg kan fære og trene, og så vet jeg ikke selv om det var det fysiske ved treningen som gjorde at jeg har det bra, eller om det at jeg faktisk bare mentalt var en annen plass, og gjorde noe for meg selv, og hadde en tankeprosess der, og, eller det kanskje noen av lytterne dine, og jeg tror du kan forholde deg til det, den der følelsen med at å få puls, å få lov til å svette, å få lov til å kjenne at man blir sliten, og bruke en energi som man har, altså det ikke sikkert man har energien, men man finner en energi, og så får man energi av å gjøre det her arbeidet, uansett hva det om det rive ned et tre i hagen, eller trene på et treningsstudio, men det mentale med det gjør noe med meg da. Så jeg er der i en prosess at jeg vet ikke selv hva som funker, om det er øvelsen jeg gjør, eller om det er det mentale. Mm. Pluss at jeg prøver å få inn litt mer sånn yoga, og der er jeg også litt på den at jeg vet ikke om det er selve yogaøvelsene, eller om det er bare det at jeg må ta meg stunder til å finne de her 15 minutterne og slå av alt rundt. Ja. Så den smerten, den som tilbake til den, da, den er litt sånn, den er der, men jeg har mer kontroll.
Mm.
Det var et langt resonemang, men ja. det er så innviklet, synes jeg selv, at jeg må bruke litt mange ord på det.
Og det er jo sant, det er helt naturlig, som du sier, det at du vet ikke helt hva som er årsaken, men jeg er veldig opptatt av at det er flere ting som spiller inn på hvordan vi har det. Og om det er, når du er på trening, om det er den rene fysiske treningen, eller om det er det som skjer oppe i hodet ditt, det kan vi ikke skille på, for det er jo, det påvirker hverandre også. Men det er klart at dine tanker og dine forventninger om smerten, det styrer også smerten. Smerten, som vi sa, som jeg snakket om forrige gang, så skapes smerten i hjernen, den skapes ikke i ryggen din eller hvor den er, altså følelsen av smerte skapes i hjernen, og det vi tenker om det, eller om vi tenker på noe annet, det vil jo også avgjøre om den er der eller om den ikke er der, ikke sant? Sånn noen ganger når folk lever i sterke smerter, så kan det være episoder i livet hvor de ikke kjenner på det helt tatt, fordi de er så fylt opp av liksom, glede, adrenalin og masse ting.
Mm. Mm. Og det kan jeg ta meg i mange ganger, at hvorfor har jeg ikke ondt nå? Men så vet jeg jo at jeg har levd med smerte så lenge at hvis jeg bare bøyer meg ned og knytter skoen, så er den der fullt til stede igjen. Men nå kan jeg få ondt når jeg bøyer meg ned for å knytte skoen, men jeg kan sitte i det, og så kan jeg finne. Men altså, jeg har begynt å gi meg selv litt mer den tiden at det her er ikke ondt.
Nei, ikke sant?
Og så kjenner jeg at det slipper. Og det er rart. Og da kan man komme tilbake til det der igjen og bli usikker på hva det er, da. Men samtidig at jeg har aldri følt på den kontrollen før at jeg kan bestemme meg for å sette meg ned og kjenne og leve i smerten og bare kjenne at den forsvinner. Da kan man som sagt stille spørsmål til om er det for at man tøyer den muskelen eller hva det er, men jeg har tøyd nok at jeg vet at det funker ikke i lengden. Nei.
Nei, men det er så fint at du sier. Så, men igjen, ha i tankene, og jeg tenker at vi kan jobbe litt senere denne våren også. Nå har du nok å gjøre gjennom kursen periode, men dine forventninger om at nå skal jeg bøye meg, så nå kommer smerten, det er nok til at den skal komme frem. Men det som du gjør er jo helt fantastisk. Det at du, da jeg forstår det sånn at du tenker at ja, men dette er ikke farlig, dette er bare, jeg kan være i det. Du har kontroll, plutselig har du makt i ditt eget liv, ikke sant? Det hadde du ikke før, eller i hvert fall en del av det da, at du kan ha kontroll og du kan være i det uten at det er farlig, og så kan du kjenne det at det slipper. Så jo mer du fokuserer på erfaringen av at ja, men jeg har dager hvor jeg fungerer så bra, jeg kjenner at jeg kan slippe, jo mer du fokuserer på det, jo mer blir det som er din sannhet.
Ja, fordi det som jeg opplever nå er at jeg kan gjøre noen øvelser eller plukke opp leker da, på gulvet og bøye meg rett ned uten å ha strak rygg, men bøye meg liksom over med kul på ryggen og ta med håndflata i gulvet og kjenne at det gjør ikke vondt. Det gjør ikke vondt, det gjør ikke vondt. Og jeg kan tenke liksom, ja, men jeg frisk, det her skal jeg kunne gjøre. Og så gjør jeg det. Og så går jeg bort på gulvet, så gjør jeg det en gang til, og så har jeg ikke sjans. Jeg knekk i kneet, og bare, ja, så fort gikk det over. Og det kan være innen de samme 5 minutterne.
Ja.
Så det der jeg er nå da, smertemessig. Men for meg så er det... altså jeg skal ikke si at det er bra nok for jeg vil ut av det her men det er veldig fantastisk sammenlignet med der jeg har vært
ja, ikke sant, og det i all sånn forbedringsprosess så er det det fokuset som gjør at vi har fremgang, nemlig at vi fokuserer på fremskrittene altså du ser tilbake, sånn var det før vi hadde session, sånn har det vært de siste 15 årene og denne endringen har du fått igjen nå
Mm.
Og ha fokus på det og egentlig bare overse de gangene det ikke funker så bra
jeg kan gi et litt mer konkret eksempel da, men jeg har jo ikke løftet en sånn markløft, eller hva heter det en stang, altså en sånn 20 kilos hva det heter
Ja, sånn 20 kilos stang med vekter på treningssenteret.
Ja,
jeg husker ikke.
Jeg bare, helt tom. På hvert fall siden mars 2020, tror jeg. Og da var det sånn, ja, jeg hadde ikke noe mye vekt på, det var ikke sånn at jeg løftet min egen kroppsvekt eller noe sånt, men poenget mitt var at siden, jeg har jo alltid trent mye, uansett hvordan tilstanden har vært i gravid eller ikke gravid eller hva det skal være men nå i februar da så klarte jeg liksom å tenke sånn her nei, nå er jeg så lei av å bære på den der 24 kilos kettlebellen for det er så tungt i armene, du blir så sliten så jeg tenkte, nå skal jeg prøve å løfte en sånn 20 kilos stang og så prøve å legge på til 30 kilo til sammen så for første gang da siden mars 2020, så løftet jeg 30 kilo i knæbøy, og jeg bare tenkte på meg selv at det er så stort for meg, altså for noen andre så tenker jeg sikkert, men 30 kilo på ryggen, det er jo ikke så mye sånn egentlig, men det å gjøre det og ikke ha ondt, og være strålende fornøyd med det, det er liksom, ja, det er nok, altså det gjør meg så glad da, og så kan jeg liksom dele det med dem rundt meg, og dem er sånn, ja, men så fantastisk at du kan ha glede over dem her 30 kiloene, og jeg er jo i ekstase, for det gjør det litt mer konkret da, når du har det målbart.
Ja, veldig, veldig, men det her ble jeg så glad for å høre, og det er helt fantastisk, og jeg unner det så innmari å kjenne på de gode dagene, og at ryggen fungerer, og jeg er helt sikker på at det kommer til å bli bedre og bedre, og det er som du sier at hos noen, så når vi gjør en sånn session, så kan det bare på liksom, øyeblikket kan alt forsvinne, men det er også, ikke sant, i ditt tilfelle så var det også, ok, du fant ut av hva som er årsaken, men det er likevel en lengre prosess å rydde opp i alt det, ikke sant, og så er det et helt liv med undertrykte følelser der som skal bearbeides, så er det klart at det er en prosess. Og jeg skjønner at du også tenker at du vil ikke forvente at det skal være noen mirakelkur, fordi det handler om at man er redd for å bli skuffet, og hvis det da ikke var det, så da kan hva er det som funker da på en måte? Da mister vi troen på at det funker. Så det er, jeg sier ikke at det er noe riktig eller galt her, men så det også, og det er et realistisk bilde det du har, at ting tar tid. Altså, det er veldig få ting som bare blir fikset over natten. For eksempel da jeg fjernet vannskrekken til en venninne av meg i høst, hun skulle dra og surfe, så gikk det på en session, og det har ikke vært noe mer å rydde opp i. Det var to hendelser som hun måtte bare se på med nye øyne, og så var vannskrekken borte. Men i veldig mange tilfeller så har vi et eller annet symptom, et eller annet problem, og så ligger det veldig mye bak, og en ting er å finne ut, ok, men det er det som er årsaken til at jeg kjenner på de smertene, eller at jeg har det problemet i livet mitt. Men så trenger vi å rydde opp i livet vårt også, ikke sant? Og i alt det som ligger der, og det er en prosess.
Ja, for det å rydde opp i på en måte vanskrekk, det er så konkret. Mens hvis du har et tankemønster og et levesett og tar valg, som i utgangspunktet kanskje ikke er valg som du ville ha gjort hvis du hadde tenkt annerledes, så er det jo hele livet.
Mm.
Og da handler det jo om... å rydde opp i hvordan man ser på hele sin verden, og det kan man ikke fikse på med et knips.
Nei.
Og jeg innså jo, for jeg hadde lest litt før jeg traff deg, og innså at jeg kan på en måte prøve å endre på måten jeg snakket til meg selv, og at jeg innså at jeg hadde en veldig sterk indre kritiker som var veldig dømmende, og snakket så høyt til meg at jeg skjønte at jeg hadde ikke muligheten til å klare det her på en daglig basis alene. Og det var jo da du fortalte meg om at med de smertene så kunne vi teste en sånn, den her session med hypnose, og så fikk jeg innblikk i det kurset ditt, og da tenkte jeg at for meg så ville det, når jeg leste om kurset ditt, være like riktig å ta kurset ditt som å gjøre den her session, for jeg ser at det er noe mer jeg må jobbe med. Ellers så tror jeg det hadde blitt noen utallige sesjoner, sånn hypnosesesjoner med deg.
Ja, og det er så fint at du ser det, Ingrid, og det er jo hele grunnen til at jeg har laget kurset, for jeg ser jo at det er klart at når jeg går inn og jobber en til en, så kan vi jobbe liksom med en problemstilling, ikke sant, den ene dagen, og så kunne du komme tilbake et par ganger til, og så kunne vi jobbet videre med de andre utfordringene, men det er som du sier da, det er hele måten vi mestrer livet på, ikke sant? Det er vanene, det er tankene, det er alle følelsene, det er så mye som ligger der. Og hvis jeg skulle puttet alt det inn i en til en time, så ville jo jeg slitt meg ut, og du ville ruinert deg hvis du skulle kommet bare på en til en. Så det er bakgrunnen for at jeg har laget det kurset, så jeg ønsker primært å jobbe en til en med de som har gått eller går kurset, fordi at vi trenger den helheten, ikke sant? Vi er så vant til å tenke at, ja, men ok, jeg har ett problem, og da finnes det en løsning, jeg tar bare en pille, eller så gjør jeg sånn, og så er vi kvitt problemet, men alt henger sammen her i verden, og vi trenger å jobbe mer grunnleggende med å finne ut av hvem vi er på innsiden, og så lære om hjernen og endre tanker og alle de tingene. Og som du sier, det er ikke gjort over natten, og det er ganske mye. Og når du, altså hvor langt har du kommet til kurset? Du er vel på modul 2, eller?
Ja, modul 2, men jeg driver på... tenk at jeg må høre litt mer på modul 1, for jeg synes det her med drømmer og verdier, det er så stort at jeg tenker at jeg må bruke litt mer tid på modul 1 for å vokse meg inn i modul 2.
Ja, ja. Så, ikke sant? Så det er jo klart at du har på en måte så vidt begynt den reisen, og det kurset, det går jo hele våren, og du har masse moduler som ligger foran deg, som kommer til å gi deg mye av den endringen du trenger, og mye av kunnskapen, men det er klart at alt det skjer ikke på overnatten.
Nei, og jeg synes jo at det med, bare for å nevne det med drømmer og verdier, da, det er jo også en av de tingene som, det er veldig sårbart, jeg kjenner å bli nesten litt lei meg, men når man lever med smerte, så har man ikke lyst til å sette seg mål, fordi man vet at utgangspunktet så går det mest sannsynlig ikke. Så de siste, eller alltid når det har vært noen sånne der, fysiske ting, som skal man gå på en fjelltopp, eller har man lyst til å prøve et kurs, eller lære seg noe nytt som er fysisk aktiv, da, så er det sånn, men jeg vet jo ikke om jeg får til det her, og derfor har alle målene mine vært sånn veldig vag, altså sånn innen klatring da, for eksempel at jeg skal ikke sette meg et mål der jeg klarer en rute av en viss vanskelighetsgrad, jeg skal bare klare å gjøre så mye som jeg får til i løpet av en sommer som jeg synes er gøy, og det er jo greit det også, men det er jo litt artig å ha noen tall eller ha et mål som du kan jobbe deg opp mot. Jeg kunne jo på en måte sagt at jeg skal gå så mange vanskelige ruter, men det er på en måte en treningsting. Det er jo artigere å si på en måte jeg har lyst til å prøve å være på det fjellet her, eller, og det har jeg aldri kunne gjort, fordi at jeg har ikke hatt, altså hverdagen har preget, eller smerten har preget hverdagen, sånn at det har vært litt umulig da, så da har det vært bedre å ha et fokus på at man gjør det man får til. Og det er jo en, når man har, jeg merker at jeg begrenser meg selv, at når man har mye smerte, så er det en grei måte å leve på, men det er jo ikke sånn jeg unner noen å leve.
Nei. Og det er jo helt klart at man safer når man begrenser seg, og som du sier, det er jo de målene som er litt, som vi setter litt, når vi setter høye mål da, som på en måte gir oss litt gåsehud, så bare, wow, det å stå på toppen av det fjellet,
ja.
Det er det som motiverer oss. Mm. Vi ser jo det hvis vi bare setter som mål at vi skal gjøre noe som ikke så veldig spennende, så det ikke like motiverende.
Nei. Så nå tankene litt annerledes, og nå må jeg på en måte vurdere, altså alt endrer seg, altså det her med å endre verdier, og altså endrer ikke så mye på verdiene sånn sett, men man endrer kanskje på spesifisiteten av dem.
Ja.
Mm.
Ja. Altså når du nå ser tilbake på hvor du var før vi hadde den session, og du begynte å jobbe med kurset, hvis du bare oppsummerer, hva er endringene, hva er det som har skjedd for deg da?
En ting er at jeg ser at jeg har mer kontroll på smerten min sånn generelt. Har gode eller dårlige dager i dem, mellom dem gode, men som sagt, det er en annen måte å håndtere dem på.
Mm.
Samtidig som at jeg stiller mer spørsmål til ting rundt meg også, at om jeg skal godta alt, jeg vet ikke om det er forståelig, men at det er litt mer kritisk, det kanskje har noe med kurset ditt å gjøre også da, at jeg stiller spørsmål til mine egne tanker, og når en smerte dukker opp, eller en tanke dukker opp som stiller spørsmål til meg, så kan jeg på en måte stille mot spørsmålet, er det her sant, er det her riktig, er det her sånn jeg skal leve? Så jeg har på en måte endret litt tankesettet allerede, og det tror jeg jo er en kombinasjon av denne sessionen og det kurset ditt da. Det er vanskelig å skille det nå siden det startet ganske samtidig, men jeg merker det at man har en annen kontroll i hverdagen også, at jeg kan ta meg selv og tenke, hvis jeg får en tilbakemelding, eller hvis jeg vet at det er noen som trigger meg da, gjør meg lei meg, eller at kommentarene kan gå litt, bli litt sånn personlig, så klarer jeg å tenke, det her er ikke nødvendigvis rettet mot meg, den her kommentaren kan være det at denne personen har en dårlig dag, og det å få flere og flere sånne aha-øyeblikk der man tar seg selv i at jeg klarer å sitte her og lytte, og jeg klarer å ikke bli preget. Jeg klarer å tenke to tanker samtidig at det ikke går rett inn. Det er en veldig stor endring da.
Fantastisk.
Mm, det er kjempebra. Godt, veldig godt.
Ja, og det er jo mye av det jeg ønsker å gi dere gjennom kurset, er det å kunne altså, se verden og seg selv og livet med flere perspektiv og nyanser, og kunne se at det er ok. Før så kunne vi kanskje bare tolke alt på en måte, men etter hvert så ville vi kunne se at okay, men, ja, denne personen har kanskje en dårlig dag. Kanskje personen står midt i en skilsmisse og slenger ut en stygg kommentar. Det har ikke noe med meg å gjøre. Og at vi da ikke tar alt så personlig og ikke blir dratt over endene av alt mulig rart.
Men jeg merker også at det er annerledes sosialt. At for eksempel på jobb så har jeg alltid vært en person som har vært veldig trygg på meg selv i det at jeg har hatt min sosiale arena utenfor jobb, og det har på en måte vært tilfredsstillende, men de siste årene så har den arenaen blitt mindre, så jeg har blitt mer avhengig av det sosiale på jobb, men jeg har kanskje ikke hatt like mange på jobb som har hatt samme bakgrunn som meg og interesse, så jeg har alltid vært litt sånn synes det har vært litt vanskelig da, i noen sosiale setninger, men så merker jeg at jo mer trygg jeg har blitt for meg selv, og det at jeg ikke er, jeg vet ikke om det her er fra podcast eller om det er fra kurset ditt, altså podcasten din, men det der med å når man ikke hele tiden analyserer sine egne følelser og hvor man er og hva man har sagt og hva man har gjort, og kunne jeg gjort det annerledes, skulle jeg sagt det her, skulle jeg spurt om ditten eller datten, så merker jeg at når jeg ikke er der i mitt eget hode hele tiden, så klarer jeg jo å se dem bedre. Jeg trodde jeg var en person som var veldig sosial og så alle andre, men jeg ser jo da at jeg ser andre i mitt perspektiv, men nå klarer jeg å se dem mer i deres perspektiv da, hvis det gir noen mening, at jeg er mer i situasjonen enn før da.
Ja, så fantastisk. Du er til stede i livet ditt i stedet for å være inne i hodet ditt.
Ja. Jeg trodde på en måte kanskje før at det å være så til stede i meg og analysere meg gjorde at jeg var et godt medmenneske, fordi at jeg kunne på en måte tolke opp mot min egen situasjon, men det jeg ser nå er jo det at ved å ikke være i mitt eget hod og tro at alt handler om meg i den forstand at gjorde jeg noe feil, kunne jeg gjort noe annerledes, kan jeg gjøre noe bedre for denne personen, så er jeg mer på utsida i den forstand at det er ikke sikkert jeg kan gjøre noe for den andre personen, men jeg kan i hvert fall spørre hvordan de har det.
Ja.
Ja. Det er veldig, det er annerledes, og der føler jeg prosessen går litt frem og tilbake, da. For noen dager, hvis jeg har en litt dårlig dag, så kjenner jeg at jeg er mer på innsida. Men jeg kan bli litt observant på at jeg sitter i situasjonen og tenker sånn, nå må du gå ut av ditt eget hode.
Ja. Ja, men og alt det er helt fantastisk. Jeg tror alle i en eller annen grad har vært eller er inne i hodet sitt på den måten som du beskriver, og jeg har så tilbrakt store deler av livet mitt med å bare være inne i mitt hode med bekymringer om hva andre tenker om meg, og justere meg i forhold til omgivelsene, i stedet for å faktisk spørre den andre, hvordan har du det egentlig? Ikke sant? Eller bare lytte. Vi kan godt spørre, men kanskje vi ikke lytter. Det at vi bare... En annen person merker om vi er der eller ikke er der, ikke sant? Mm. Men det ser vi ikke før vi får endret på dette, så jeg er så glad for at du allerede nå, på så tidlig punkt i kurset, merker den endringen. Og så er det også sånn, ok, vi har jo gått, når du 30, er du ikke det? Ja.
Det er 33, det går fort.
Ja, ikke sant? Noe sånt nå. I hvert fall, det er ganske mange år av livet hvor du i større og større grad har vært inne i ditt eget hode. Og det tar litt tid å endre på de vanene, så det at du har noen dager hvor du bare kjenner på alle disse nye tankene og følelsene og måten å være på, det er helt fantastisk, og du vil ha dager hvor du går tilbake til gamle mønstre, og det kan henge sammen med de dagene vi har for stor belastning, for sovet for lite og sånt, hvor vi fortere går tilbake i gamle mønstre. Det er helt naturlig i en sånn prosess, og det kan ta opp til nesten et år å endre vaner sånn skikkelig, det kommer an på hvor dypt de sitter og alt sånt, så bare det å observere det, ok, i dag så var jeg tilbake i gamle mønstre, og det er helt greit.
Ja. Det, jeg merker også at det er lett da, å gå i den der fallgruva, at å nei, nå gjorde jeg det igjen, men jeg prøver da å tenke at senest i dag hos tannlegen, så sa jeg, å, jeg er så dårlig med tanntråd, og så innser jeg selv hva jeg sa, og så sa jeg at jeg tror at hvis jeg skal bruke tanntråd, så må jeg bruke det hver dag.
Ja.
Men det betyr jo ikke det. Det betyr jo bare at hvis jeg får det til en gang i uka, så er det bedre enn ingen. For jeg har en sånn tanke om at hvis jeg ikke gjør det hver dag, så er det ikke noen poeng.
Så utrolig bra observasjon, og hvor mange av oss har det ikke på den måten. Det er sånn enten eller tankegang.
Ja.
Og nå begynner du å se at det finnes nyanser, det er ikke enten eller, det er flere måter å hjelpe. Ja.
Så alt endrer seg, du skjønner kanskje at jeg er jo veldig snakkesalig av meg, og tankene hopper veldig, men altså, fra tannlegestolen til det ene, så det er veldig mye som skal læres på nytt.
ja, det er jo det, og det er derfor det er en lengre prosess som du er i over tid, dette kurset. Men da vi snakket her innledningsvis, så hadde du en veldig fin refleksjon, og du sa at du observerte, spesielt etter du har begynt på kurset nå, begynner å lære litt mer om tankesett, så observerer du at det er mange som har det tøft, altså veninner av deg og alt sånt. Vil du dele litt av de refleksjonene du kom med da?
Ja, det har ingenting med saken å gjøre, men det er flere av vennene til meg og samboeren min som er enslige. Og det å være enslig akkurat nå under covid, det tror jeg har vært veldig, veldig vanskelig. Men jeg tror det er vanskelig uansett. Altså sånn, samfunnet er i endring, og måten vi møter nye mennesker på er i endring. Altså, som sagt, uavhengig av det, men veldig mange av vennene våre uttrykker at de har enten en angst eller en depresjon, eller bare en frustrasjon over livet. Og spesielt når de begynner å bli like gamle som oss, altså i midten av 30-årene, og kanskje ikke har en partner, og med alt som har skjedd rundt oss nå de siste årene, så tærer jo det også på, for det gjør det jo vanskeligere å møte nye mennesker. Men så blir jeg litt sånn der paff og begynner å snakke litt om det jeg gjør for min del med det her kurset og alt, for å bli for at jeg ser at det er godt for meg å få bedre kontakt med mine og endre mine vaner og måten jeg ser på livet på. Og jeg ser jo at alle av dem trenger det, og alle blir sånn, oi, er det her noe man på en måte kan gjøre? Og jeg skulle ønske at jeg kunne på en måte dele det med alle av dem, fordi at jeg ser det at det är något alla tänker. Och jag tror ju att vi lever i en värld där fler och fler vill inse det, att de har inte lust att jobba livskiten, alltså att de har lust att ha tid till hobbyen sin och familjen sin mer och mer, men vi är ju dessvärre i ett samhälle där det är väldigt präglat av att folk ska få det mycket på lite tid och det är så mycket konkurrens och jag tror inte folk egentligen vill leva sånt. Jag tror de och inse det. En ting var att jag insåg ting jag måtte ändra på grund av mina valg och mitt ståste, men jag syns jag bara möter fler och fler som enten, ja, som sagt, har en angst eller en depression eller går på väggen och är helt överarbetad. Jag kan tälla på mer än en hand i omgångskretsen av folk som syns att det är tufft. Livet är tufft.
Ja, och det är ju som du säger, alltså det är tufft hvis du inte har det liksom, alltså det du får i kursen är ju brukermanual för hjärnan din, ikke sant? Så du får lite mer förståelse av vem du är, och det är klart att när vi är liksom kanske när vi är yngre så har vi kanske, vi jobbar upp mot att bli färdig på skolan, vi jobbar upp mot att få en jobb, och det är kanske inte lika mycket rum för att reflektera över alltså vem vi är och var står jag, så plötsligt så på ett tidspunkt i livet så inser vi att ja, men okej, jag är egentligen inte glad och jag borde varit glad, för allt är ju fint, vi lever ju i en trygg värld där allt är tillrättlagt, och varför är jag inte glad? Och det handlar om de tingene som vi jobbar med kurset, det att finna ut av alltså värdena våra, finna ut av identiteten vår, för lever vi på tvärs av det så är det utfordrande att ha det bra och börja lära om hur hjärnan funkar, för det är klart att hvis vi inte tar lite kontroll och börjar att träna upp tankarna i den riktningen vi vill att de ska gå, så kommer de att gå i den negativa riktningen i större eller mindre grad, vi är olika av person. Men jag tror ju som du säger att alla trenger att gå igenom en sån process, men så är det också lite abur med det att vi bor i Norge, för vi är vant att staten fixar upp för oss, ikke sant? Allt är hälsa är betalt, och är vi sjuka så går vi till doktorn och då blir det fixat. Så vi är på måte liksom fratat den makten till att fixa upp vår egen hälsa. Det ligger inte på våra skuldror att fixa oss, det är någon andra som ska göra det. Och så länge vi lägger det hos någon andra, så kommer vi aldrig till att få det till och få det ordentligt bra, för det är till syvende och sist ingen andra som kommer till att göra det för oss, det är vi som tränger att göra det själv, med hjälp självklart, med hjälp av vägledning, men det sker inte av sig själv, och hvis vi inte tar ett bestämt val och säger att okej, jag vill göra något för att jag ska ha det gott, så kommer det inte till att ske. Och det som ofta sker är, som du också nu säkert börjar skönna, och som jag hade det många år, att okay, vi har det vondt på insidan, men så tänker vi att okej, för att få det bra så är det, eller ubevisst så går vi mot typ vanor som egentligen bara avleder oss från de vonda känslorna. Vi shopper mycket, eller vi ser mycket på filmer, eller vi gamer. Alltså extremsport också. Jag är skyldig i att driva mycket extremsport för att komma bort från mina tankar. Jag säger inte att det är något galet med att klättra och vara i fjäll och göra sånt, och det är helt fantastiskt, men när det blir en escape då från livet vårt ellers, så blir det inte en bärkraftig måte att leva på, för vi blir avhängiga av att göra ting för att ha det bra. Så vi ender ofta upp med att bruka mycket tid, energi och pengar på att göra ting vi tror gör oss glada, men vi istället för heller kunde investera i en sån process, och så har vi då allt det vi tränger i oss för att vara lycklig. Och jag älskar att vara ute och så surfa eller köra snowboard och gå i fjällen och alla de tingene. Men jag gör det inte för att jag tränger det för att vara glad. Jag gör det för att det ger mig ett extra boost i vardagen. Så det är en väldigt stor skillnad. Förr var det sån, jag måste göra det för att ha det bra, och nu har jag det så bra att jag blir ännu mer glad när jag gör de tingene.
Ja, det, jag känner mig igen i det du säger, att det är många som säger på en måte, åh, jag är så sliten, jag har inte nog tid till att göra ditten och datten, och så bara sån, men du är ju en av de mest aktiva människorna jag vet om, du är på skitur eller fjället och på jobb först, och du sover nästan inte, och så bara sån, men ska det inte gå av en alarmknapp snart, alltså du sover nästan inte, du är så fysiskt aktiv att vi andra, vi vet inte hur du får energin från, så sån, ja, men det är ingenting negativt att gå en liten tur, så nej, men visst den turen då, som du säger, är en avledning från att sätta sig ner och faktiskt ta ett uppgör med enkelte ting, så lurer vi oss selv.
Ja. Veldig, ja, vi gjør det. Så jeg veldig takknemlig for alle hver og en av dere som lytter på podcasten og som går kurset og som kan bringe all denne kunnskapen videre. Og det ikke sikkert vennene dine alltid interessert til å høre det du sier, men på et eller annet tidspunkt så kommer de til å se at du får det bedre og bedre, du takler ting bedre, og når de lager stress rundt et eller annet, så kommer de til å si, ja, men det ikke sant? Du tar livet mye lettere. Og takle situasjoner bedre og bedre, og det kommer de til å se på et eller annet tidspunkt, så kommer de og spør hva det du har gjort for noe.
Nei, jeg tenker bare at man må bare bli litt som det da, at hvis noen lytter til podcasten og hører om min situasjon nå, som sagt vi snakket litt om det, så jeg veldig forsiktig med å si at jeg tror det løsningen på alt, men jeg merker jo allerede at det skjer noe. Så jeg har trua på at vi er inne på noe, men hvis det kan hjelpe noen som har en smerte, og hvem skulle tro at det var tankene som gjorde at det var smerten. Jeg fikk høre det for veldig mange år siden, at kanskje det er tankene dine som gjør noe med smerten, men da var jeg ikke åpen for det i det hele tatt. Så jeg tror nå at det er en prosess det også, men hvis det kan hjelpe noen andre å fortelle det jeg opplever nå, så må det være godt for noe.
Det vil garantert hjelpe. Tusen takk, Ingrid. Og det jeg tenker nå, at du har jo masse jobb med nå i kurset fremover denne våren, frem til sommeren. Men jeg tenker at når du nærmer deg slutten av kurset, så kan vi ta en sjekke med hverandre, og så se om vi skal gjøre en hypnosesession til for å rydde opp i ting. Alltid noe å rydde opp i. Men da ser vi hvor du står i forhold til alle de prosessene, og så og hva du eventuelt trenger etter det. Eller om du ikke trenger noe.
Ja. Det høres ut som en plan.
Kjempebra, men da ses vi jo på livesendinger og sånn. Vi, Ingrid, så får du ha en fortsatt fin dag.
I like måte.
Ok, ha det.
Ha det.
Nå håper jeg at du har fått masse verdifull kunnskap og innsikt og forstått mer av både deg selv, kroppen vår, hjernen vår, verden og alt det der. Og det er jo sånn, når jeg nå har jobbet med Ingrid, så ser vi jo det at det er det emosjonelle, det er tankene, det er ting som har ligget lagret lenge, som har vært med på å skape denne ryggsmerten hennes. Hun har gått i alle mulige former for behandling, hun har tøyd, hun har trent, vært hos kiropraktor, hun har gjort alt, og ingenting ga noen resultater. Og etter at vi jobbet sammen, så hadde hun 100% forbedring rett etterpå. Og da er det ikke rart at det dukker opp en tvil, en beskyttelsesmekanisme, dette er for godt til å være sant, og en forventning om at det kanskje ikke er så enkelt, eller at det skal ta tid. Så jeg synes at det er en sunn forventning som Ingrid har, at ting kan ta tid, at det ikke nødvendigvis er sånn at alt fikses over natten. I noen tilfeller så fikses ting på sekundene når vi jobber med det. Men som oftest når vi jobber med problemstillinger, så har de vært i livet vårt lenge, og det er mye som ligger til grunn for at de er der. Så en ting er jo årsaken til smertene til Ingrid som vi avdekket, og som vi gjorde en endring på i forhold til hvordan det skulle være i hennes kropp, at hun ikke ville trenge disse smertene lenger. Men likevel så har vi ikke gjort noen sessions på å rydde opp i alt det som lå der, alt det som har vært der hele livet hennes, og har vært med å skape disse vonde følelsene, og det er også en prosess å rydde opp i. Nå går Ingrid kurset mitt, som har en god del prosesser i seg selv, og som jeg tenker er et veldig fint steg for Ingrid, for det bygger den indre tryggheten og selvfølelsen henne, som jeg ser er kjempefint for henne, og gir henne veldig mye av det hun trenger. Og jeg liker å jobbe mer helhetlig med kundene mine, for det er ikke bare én ting vi trenger å fikse på. Vi trenger ofte hele grunnlaget i tankesettet vårt, i levesettet vårt, hvordan vi er i verden, hvordan vi tenker om oss selv. Og som Ingrid også sa, hun hadde mye kritiske tanker overfor seg selv, og hvem har ikke det? Så jeg tror alle har gått av å gjøre en sånn prosess som vi jobber med I kurset, hvor vi rett og slett får ryddet opp I alt det som skaper usikkerhet inni oss, som skaper tvilen, alt det som skaper utrygghet, blir kvitt den indre kritikeren og kan stå stødig oss selv og ha det godt med oss selv. I tillegg, alle de mestringsstrategiene som vi lærer I kurset, hvilke tanker som setter I gang stress og som gjør livet vanskelig for deg, hvilke tanker du heller kan tenke, og ikke minst få programmert inn de tankene. Så dette ting som alle trenger, og som gir det helhetlige grunnlaget som vi trenger. Så det supert at Ingrid nå har fokus på dette, som vil gi henne en trygg, stabil, god base. Og når det gjelder akkurat dette med ryggproblemene hennes, nå hun så mye bedre enn hun noen gang har vært før. Likevel så det stunder hvor hun kjenner på ryggsmertene, og så det stunder hvor det ikke der I det hele tatt. Og det jo sånn at våre forventninger, de styrer resultatet vi får. Og ofte så vi veldig ubevisst på det. Når vi har smerter, når vi vant til å ha symptomer, så vi også vant til å lete etter de symptomene. Kjenne etter. Vi vant til at ok, når jeg går ut av sengen så pleier det alltid å gjøre vondt I korsryggen for eksempel, eller vi vant til at når vi våkner så har vi tåke I hodet, eller vi har smerte I hodet, eller vi kjenner på den følelsen. Og når vi vant til at noe der, så vil vi også se etter det, vi vil forvente det, og det nok til å skape det symptomet. Og hjernen vår litt finurlig, fordi den elsker å gjenkjenne ting. Da får den som boost av lykkehormoner når den gjenkjenner ting, når den kan putte ting inn I kategorier som passer, når hjernen forventer og tror noe, og når den har rett. Så det som da ofte skjer at vi så vant til at når vi gjør sånn, så har vi vondt I hodet, eller vi har vondt I ryggen, eller vi får det og det resultatet. Og da tenker vi, ubevisst, helt ubevisst, disse tankene går så fort, men inni oss det en forventning om at når jeg gjør dette, så kommer dette til å skje. Det går på autopilot, det går superraskt, det helt ubevisst, og det nok til å fremskaffe dette symptomet, og I tillegg da så får vi en sånn fornøyd boost I hjernen, fordi da har hjernen oversikt, den har kontroll, den visste hva som kom til å skje, og det skjedde, da hjernen rolig, for den trygg, den har oversikt over alt. Det verste hjernen vet jo å ikke vite noe, den må ha full kontroll og oversikt, spesielt når vi ikke trygge I oss selv. Ikke sant? Jo mer vi bygger selvfølelse og den indre styrken, jo mindre behov vil vi ha for denne tryggheten, jo lettere vil det være å være åpen for jeg vet ikke hva som kommer. Så I den prosessen når jeg jobber med kunder, så det også viktig for meg å lære dem. En ting å ta bort og gjøre noe med årsaken til at smerten var der, men det neste steget som jeg ønsker å jobbe med Ingrid med når hun gjennom kurset, for det nok for henne å gjøre der, rett og slett å gå I dybden og se, ok, hva skjer oppe I hodet ditt før du skal gjøre den knebøyen, eller du skal bøye deg ned og knytte skolesen eller de tingene, for de tankene og bildene som går gjennom hodet, de vil være med på å skape resultatet. Og har vi gått med noe I 15 eller mer år, så det godt programmert inni oss. Så det mye vi kan jobbe med for å gjøre en omprogrammering av tankene, sånn at vi får et annet resultat. Og så det jo sånn, som Ingrid sier, vi forandrer oss alle forskjellig. Så når jeg jobber med mine kunder, så sier jeg det sånn, og det vil at du også skal vite at hos noen så skjer endringen umiddelbart. Hos andre skjer den gradvis, over tid, blir litt og litt og litt bedre. Og hos en tredje gruppe igjen, så kjennes det ut som det ikke har skjedd noen ting. Jeg får ofte høre, nei, men jeg har ikke merket noen endring. Og så går det en tid, og så skal de lytte på lydsporen de har fått fra meg og være I prosessen, og plutselig, så ser de seg over skulderen og ser at ah, nå alt annerledes. Så vi alle forskjellige, og det skal vi ha respekt for. Men som jeg sier I episoden med Ingrid også, som jeg sier til henne, at det viktig å ha fokus på fremskrittene, på de seirene, alt det som kjennes godt ut, og ha fokus på det, og så bare ignorere det andre. Fordi det vi fokuserer på, det skaper vi. Og det fint å se på, ok, hvor var jeg før jeg startet denne prosessen, og hvor jeg nå? Og så sjekke inn jevnlig, hvilke små seire har jeg hatt i dag, hvilke små seire har jeg hatt denne uken, og feire de. Og som Ingrid sier, så det helt magisk og helt fantastisk at hun har så mye gode dager, og har så mange øyeblikk med total frihet fra smerte, hvor hun kan bevege seg, hvor hun kan trene og gjøre ting. Og det der jeg vil at hun skal ha fokus nå. Og jeg vet at hjernen vandrer til alle begrensningene, og det så lett for oss å legge merke til de dårlige dagene, de tingene vi ikke får til. Og dette også noe jeg jobber med å omprogrammere når jeg jobber en til en, og når jeg lager lydspor, fordi at det tungt for oss hvis vi skal sitte alene og hele tiden snu fokuset vårt. Så derfor liker jeg å jobbe med lydspor, sånn at vi kan få denne endringen inn. For vi har alle godt av å fokusere på de tingene som hjelper oss, i stedet for de tingene som ikke hjelper oss. Og det kanskje noe av det viktigste jeg vil at du tar med deg herfra i dag, pluss all den viktige kunnskapen som har dukket opp, og igjen del gjerne episoden med noen som du trenger å vite dette, og har interesse av det, fordi at jeg vil at flere og flere får øynene opp for at hode og kropp henger sammen. Vi kan ikke skille hode og kropp. Det så mye forskning som viser at det henger sammen, det som skjer i kroppen påvirker hodet, og det som skjer i hodet påvirker kroppen, og det som skjer rundt oss påvirker oss, maten vi spiser oss, hvordan vi beveger oss. Alt henger sammen, vi kan ikke begynne å isolere og separere ting, for da kommer vi ikke frem til en løsning. Vi trenger å se på helheten, og dette viktig. Så du, det var nok for denne gangen, tror jeg. Da skal du få lov til å gå ut i livet ditt igjen med lek og nysgjerrighet og læring og bare kose deg maks, og så gleder jeg meg til å se deg neste uke.